Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У катастрофе польскага ўрадавага самалёту пад Смаленскам загінуў прэзідэнт Польшы Лех Качынскі і ўсе сябры ўрадавай дэлегацыі, якія накіроўваліся на жалобныя ўрачыстасці ў Катынь. У Беларусі 4 выходныя дні. Людзі рыхтуюцца да радуніцы дня памяці памерлых.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Запіс перамоваў з пілётамі, што кіравалі прэзідэнцкім самалётам Польшчы сведчыць пра тое, што яны ішлі на пасадку насуперак рэкамендацыям расійскага боку скарыстацца запасным аэрапортам, сцвярджае афіцыйная Масква. З-за дрэннага надвор'я бачнасць не перасягала і 400 метраў. Стандартныя меры бяспекі патрабуюць, каб бачнасць была прынамсі кіляметр. Тым часам прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск і яго брат І брат загінулага прэзідэнта Дональд Качынскі прыбылі ў Віцебск і накіроўваюцца адтуль у Смаленск. Расійскі ўрад заявіў, што сваякі загінулых не мусяць атрымліваць расійскую візу. Крэмль таксама паабяцаў узяць на сябе выдаткі, звязаныя з прыбыццём шматлікіх сваякоў-пілётаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў агучыў з гэтай нагоды наступны зварот.
Дарагія друзья, уважаемыя граждане Республікі Польша, Я и все граждане России потрясены страшной трагедией, гибелью президента Республики Польша Леха Качинского, его супруги Марии, всех польских граждан, находившихся на борту самолета, потерпевшего катастрофу.
Свае спачуванні выказалі таксама прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі, прэзідэнт Афганістану, кіраўнікі Беларусі, Францыі, Нямеччыны і прадстаўнікі НАТО. У самой Польшчы ў сувязі з крушэннем самалёта абвешчаная агульнанацыянальная тыднёвая жалоба. Як паведамляецца, на месцы аварыі знойдзеная чорная скрынка самалёта Ту-154 ўрадавага авіятраду Польшчы. У Бангкоку пяцёра чалавек загінула і больш за 90 пацярпелі сёння ў сутыкненнях між вайскоўцамі і ўдзельнікамі антыўрадавых выступленняў. Па апошніх звестках колькасць загінулых магла дасягнуць 10 чалавек. Паводле звестак камандавання, смяротныя агнястрэльныя раненні атрымалі два вайскоўцы, калі разам з іншымі жаўнерамі спрабавалі спыніць апазыцыйную акцыю ля мосту Пан Фах у гістарычным раёне сталіцы Таіланду. Новая дамова аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі дапамагла пераканаць Кітай заняць больш актыўную пазіцыю ў справе іранскай ядзернай праграмы, заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. Цягам апошняга месяцу Пекін пераканаўся, што сур'ёзныя санкцыі супраць Ірану неабходна, сказала дзяржсакратарка. На прэсавай канферэнцыі Бішкеку пасланнік АБС Жанабек Карыбжанаў сказаў, што самаабвешчаны часовы ўрад Кіргістану правёў перамовы з прэзідэнтам краіны Курманбекам Бакіевым. Раней сёння ў Бішкеку прайшло пахаванне 16 з 79 чалавек, што загінулі падчас забурэнняў. Кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева назвала іх героямі краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru